No ihan juuri nyt, kun sinä nappasit minut työpöydän äärestä, niin mä tein satukirjaa.
Tätä en osannut odottaa sun vastaavan.
Ai jaa. Eihän minäkään itse tiedä, kun töihin meidät, mitä päästä tulee.
Mm.
Ja nyt tämä satukirja on ollut tunkemassa ulos pidemmänkin aikaa. Ja itse asiassa se lähti siitä, että kun mä keksin otsikon tai nimen sille kirjalle ensiksi, sitten sitä piti ruveta työstä. Ja sen kirjan nimi oli Satu, josta tuli totta.
Kuinka pitkällä tämä projekti sulla tällä hetkellä on?
No mä nyt katson, että 32 sivua se on, jossa sitten niinku kuvitusta on niinku yli puolet. Niin että se teksti, se täytyy olla lapsille tehty. Ja mä otin niinku esimerkiksi sen, että se olisi niinku Marimekko, oli se Satu, josta tulisi totta. Niin se kuitenkin pitää kääntää sitten ihmishahmoiksi ja ne karakterien luominen. Niinku, tämä on leikisti, kukaan siellä Anttilassa loukkaantunut, mutta me otettiin niinku sisäänostajaan tämmöinen Antti, joka edusti sitä kaupan näkemystä. Mutta kun Marimekkohan rakentui siitä, että se oli kokonaisia kokoelmia, kokonaisia näytelmiä tehtiin näistä jutuista. Mun täytyy siinä satukirjassa tehdä se juuri näin.
Kuinka vaikeaa, Risto-Matti, on tehdä lapsille? Kuinka haastavana sä sen työn näet?
No jos ei ole kauheasti erilaisia kuin minä, niin ei se sitten niin vaikeaa.
Kerro vähän meille, että minkälainen on semmoinen, normaali työpäiväsi?
No minun normaali työpäivä, niin ehkä se, mikä on lapsuudesta jäänyt muistiin, että vanhemmat meni aina säännöllisesti töihin, niin kyllä minäkin olen melkein joka aamu töissä työpaikalla 8:00. Ja sitten se siitä lähtee menemään ja usein minulla on ladattu semmoinen iso läjä näitä käsiteltäviä asioita, mutta eihän minä ole sillä lailla järjestelmällinen ihminen. Se on hassu, että sun pitäisi niin kuin tehdä jotain juttua, niin kyllä mä sitten yleensä ne teen. Mutta että mä en tee sitä niin kuin järjestelmällisesti. Mä saatan rakentaa esimerkiksi luentoa, niin mä teen sitä viikon ajan. Ja sitten niin kuin se, minulla on niin hyvät ihmiset apuna, niin se luento rakentuu kuvista. Mulla voi olla yhdessä luennossa niin 100-120 kuvaa. Kun mä en tykkää puhua papereista, niin mulla ne kuvat on niin tärkeitä, että mä usein editoin jopa melkein sitä oman päivänkin kulkua, niin melkein semmoinen mielikuvina, joten minä lähden tekemään. Niin kuin tänään se, just tämä Satu, niin se niin kuin alkaa kysymään kysymyksiä koko aika. Että mitä sinä pidät itsestään selvänä, niin ei olekaan itsestään selvä.
Näetkö sä tämän satukirjankin ensin jonain tiettynä kuvana?
Mä en nähnyt sitä. Minä näen erityisenä kuvana, mä näin ainoastaan sen, että se Marimekko-tarina on jäänyt lapsille kertomatta, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Että ne on aika kovia arvoja, ne, mihin se rakentuu se Marimekko. Ja kun mä en saanut sitä, kun mä olin tekemässä Marja-Leena Parkkisen kanssa tätä Love Army-kirjaa, niin mä en päässyt koskaan siihen Marimekon perusteisiin, miksi se syntyi. Ja mitkä oli ne jutut, niin mä teen sitten lapsille, että kun ei vanhemmat ymmärrä, niin minä menen näille samanikäisten pariin. Tuotesuunnittelussa tänä päivänä olen sanonut monasti, että se on parempi kirjoittaa Satu ensiksi. En nyt tarkoittanut tätä Marisatua, vaan tehdä joku tarina, jonka sä tuotteista. Koska se, että sä lähdet vaan niin kuin designaan hienoa juttua, niin se on vähän mennyt vanhaksi. Mä kuulun todellakin varmaan näihin viimeisiin niin sanottu designereihin, jotka on niin kuin suunnittelijoita isolla S-llä. Mutta Timo Sarpaneva ja Tapio Virkkala, ne oli näitä niin kuin legendaarisia viimeisiä näitä isoja tekijöitä. No sitten Eero Aarniohan on vielä voi hyvin ja on voimissaan ja tavallaan niin kuin kukkii nyt uudestaan. Sitten tämmöinen oikein raskassarjalainen Yrjö Kukkapuro, joka on tehnyt näitä alun perin Haimille näitä huonekaluja. Mutta Kukkapuron tuolit on komeita ja hän on niin kuin minun tämmöinen niin kuin jos idolia voi sanoa, mutta kyllä hän on erittäin hyvä työntekijä, suunnittelutyöntekijä. Mutta tänä päivänä niin se alkaa mennä toisenlaiseksi tämä kaupankäynti, koska tänä päivänä jakelutiet sanelee sen, että mihin sinä suunnittelet tavaraa. Sitten hirveästi riippuu, missä ne valmistetaan, kun nämä kaikki on nyt vähän sekaisin. Että maailman tuotanto on siirtynyt Kiinaan ja ei ole, niin mä muistan, kun me tehtiin haarukoita, niin ei Suomesta löydy mitään valmistajia. Sitten niin kuin minimitkin on jotain 500 000 kappaletta. niin se on muuttuu koko ajan tämä maailmankuva.
Muuttuuko teidänkin työssä niin, että se on koko ajan tehdään vaan niin kuin lyhyemmällä ja lyhyemmällä syklillä ja aika harva tuote jää sitten elämään?
Se ei kyllä kuulu minun tuotekuvaani, koska sanoin sinulle, kun tulin tänne toi Marimekon olkalaukku olalla, niin tämä tuote on tänä päivänä 40 vuotta ollut muuttumattomana sama.
Ja se on edelleen moderni. Me puhutaan just tästä läppälaukusta, missä on sitten tuo vetoketjutasku. Ja se on nyt esimerkiksi tässä Radionovan studiossa iloisesti tuossa mun silmieni edessä tuommoisena ihanan vihreänä. Ja ei, siis mun on vaikea kuvitella, että toi olisi niin vanha jo.
Se on aika jännä. Mutta monet minun suunnittelemistani tuotteista ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on aika ikuisia. Että esimerkiksi vaikka palaset loppu tämän öljykriisin ja siitä seurastaan, kun bensiinistä poistettiin lyijy, niin styrenin yksi isoin raaka-aine, sen hinta nousi 5-6-kertaiseksi. Se tappoi palaset kuutiosarjan. Mutta tänä päivänäkin niin palasetin niitä osia. Eli palaset, sanahan tuli tästä bits and pieces englanninkielestä, niin niitä on myynnissä akateemisen kirjakaupan siellä, missä näitä nyt kirjoitustarvikkeita ja muuta myydään. Edelleenkin palasetin osia on myynnissä. Se on semmoinen suunnittelu, että mä en halua tehdä helppoheikkiä. Meidän pitää olla vakavasti tehtyjä tuotteita.
Ja onko se juuri se asia, millä taistellaan sitten tällaista halpatuotantoa ja massatuotantoa vastaan, mitä nyt esimerkiksi Kiinasta meille päin tulee?
Minusta ne jotka niinku kopioi tai sylkee näitä kopioita, ne voi olla kuule ihan suomalaisia, jotka tekevät niitä kopioita ja teettävät niitä Kiinassa. Ja siitä on hyvä esimerkki tämä Marimekko Skooli, josta mä puhun sitten lisää sen tarinan. Kyllä se lähtee ihan näistä omista pesistä monasti nämä ilkeät kopiot. Ensinnäkin se ei ole minun itseni suunnittelema, vaan se on vanha saksalainen Skooli. Mutta tämä lähti tämä tarina siitä, että armi oli vuokrannut Söldvikin kartanon Nesteen mailta. Ja se, että hän oli etsimässä jotain pientä mökkiä, mutta kun hän meni katsomaan tätä Söldvikin kartanoa, näki siellä flyygelin. Niin se flyygeli oli se asia, mistä syystä tämä vuokrattiin, tämä kartano, joka oli semmoinen romukoppa. Ja sitten hän siihen piti öljyjalostamaan tulla sille paikalle, mitä varten se kartano purettiin. Ja silloin me siirrymme sitten Bökkassiin, josta tuli sitten Marimekon seuraava kesäpaikka. Niin, no, sitten minä olin juuri saanut ajokortin, ja mun äitini ei tarvinnut paljon vihjasta, että menepäs nyt ostamaan meille jälkiruokakulho. Ja minähän lähdin. Ja sitten menin Stockmannille, ja menin sinne ja löysin tämän Skoolin. Ja siihen aikaan oli hirveästi Marimekossa muotia pitsireunaset hameet, pitsireunaset nämä niin kuin verhojen päät, pöytälinnat reunustettiin pitseillä. Ja kun mä tämän Skoolin katsoin, niin tämähän oli ihan täydellinen sitä varten. Vein sen sinne Söldvikin ja äitini nähtyään tämä, että tämähän on ihan loistava. Näitä pitää ostaa heti lisää, mene ostamaan lisää. No minä taas sain kivan syyn mennä Helsinkiin uudestaan niin Stockmann ilmoitti, että ei ne löydä niitä lisää, eikä heillä ole keskusvarastossa eikä missään. Niin armi sitten kysyi, että kuka se on tämä valmistaja, Riihimäen Lasi. Armi soitti Riihimäen Lasiin ja he kävivät vakavan keskustelun siitä, että onko puristelasi tulossa vai menossa. Ja Riihimäen Lasi oli sitä mieltä, että puristelasi on menossa ovesta ulos ja armi oli sitä mieltä, että se on vasta tulossa. Jonka jälkeen tämä päättyi siihen, että Riihimäen Lasi myi armille tämän muotin. Ja tämä muotti lähetettiin sitten Nuutjärvelle, jossa Kai Frank oli armin hyvä ystävä, oli töissä tai tunsi tämän systeemin. Ja niin sitä ruvettiin Nuutjärvelle sitten tuottamaan. Tämä oli se tausta sille, että minä sitä olen suunnitellut, mutta minä löysin tämän inspiroitunut näistä pitseistä ja tämmöisestä.
Tiesitkö sä aina, että susta tulee suunnittelija?
Tuo oli kyllä hyvä kysymys, mutta nyt mä osaan siihen vastata. En tiennyt. Mutta siitä on kaksi hauskaa tarinaa. Että ensimmäinen oli se, että kun mä olin 14-vuotias, mä kyllästyin asumaan veljeni kanssa samassa huoneessa, niin mä ilmoitin äille ja isälle, että te saatte nyt muuttaa alakertaan. Meillä oli kaksi asuntoa päällekkäin. Minä muutan tänne. Ja vanhemmat oli niin viisaat, että antoi mun muuttaa sinne. Ja siihen aikaan meillä oli Printex-niminen firma. Ja Printexissä oli tämmöisiä kokeita tämmöisistä läpinäkyvistä verhomaisista kankaista. Ja minä sitten saatuani tämän huoneen haltuun, niin jaoin sen kahtia tämmöisellä läpinäkyvällä verholla ja tein sinne semmoisen hienon lankkurivin, johon mä laitoin näitä taide esineitä esille. Ja nukuin siellä korkealla niin, että mä näin mereen suoraan sieltä. Me asuttiin kaivopuistossa silloin. Ja no, äitini tuli katsomaan sitä huonetta ja ihastui siihen kovin ja soitti ystävältä, joka oli reporteri. Enkä minä tätä tiennyt 14-vuotiaana. Minun sisustus oli yhden naistelijan kannessa. Enkä mä silloinkaan tajunnut, että mulla on joku lahja tässä. Ja toisen kerran minä menin Leicester Polytechnicin pääsykokeisiin. Mulle ilmoitettiin, että mä sanoin heidän kirjattain, että on täysin mahdotonta, että mä pyrin tänne kouluun, koska se on kirjallinen testi. Mä sanoin, että kamala, että kun mä oon vuokrannut asunnon ja mä oon 3-4 päivää sitä sisusta, mutta se on kyllä hirveän kiva ja moderni, niin siis Ford, joka puhuu pitkää saksaa hyvin, niin sanoi, että Risto-Matti, että ei täällä Leicesterissä ole mitään moderni. Minun kyllä asunto on ihan kiva ja moderni. Hän tuli sitten sanomaan se irti ja jäi suu auki, kun näki sen asunnon ja herrajestas, että tulit se vasta niin kuin 4 päivää sitten. Saako hän mennä soittamaan? Sitten se meni sinne alakertaan ja landladyn puheelle ja 1,5 tunnin kuluttua sinne tuli 2 miestä, jotka katsoi minua nenävartta pitkin alas, kun ennen opiskelijakandidaateille mitään puhuu. Ne lähti pois ja Mrs. Ford sitten sanoi minulle saksaksi, että Risto-Matti, mä oon todella pahoilla, että me voit ottaa sun ensimmäisen luokalle. Me siirrettiin sut suoraan toiselle. En minä usko, että kateushan on semmoinen suomalainen voimavara, mutta en mä henkilökohtaisesti sitä niin kuin siihen törmännyt. Mut minusta niin kuin kaikilla suunnittelijoilla on sama tämmöinen ikuinen kysymys, että voiko tämän tehdä toisin. Et se on meihin sisäänrakennettu juttu. Jotkut saavat paremmin, niin kuin onnistuvat tulemaan esiin paremmin kuin toiset. Et siihen tietysti vaaditaan onnea, mutta totta kai minun täytyy olla siitä kiitollinen, että äitini oli armiratia, että meillä oli Marimekko, niin monethan minun tuotteistani, nämä palasetit ja kirstut ja kaikki, niin ne on niin, kuin niin sanottuja Marimekko-tuotteita, vaikka ne on Risto-Matti Ration tuotteita. Mutta siitä mä sanon vaan kiitollinen, että minua on kuunneltu ja mä oon saanut tehdä.
Kuinka paljon sä tarvit sellaista hiljaisuutta tai rauhaa ympärillesi, kun sä alat suunnitella jotakin sellaista asiaa, mitä sä oot aikaisemmin suunnitellut, vai alkaako ihan saman tien jotenkin ideat lentää?
Joskus se on heti valmis. Se tulee ihan niin kuin, että se on toi. Mutta sitten on jotkut asiat, jotka niin kuin muhii pitkään. Että se on, että me ollaan nyt mietitty, suunniteltu hautauskirstuja ja uurnia. Ja silloin me ollaan kyllä näiden perimmäisten kysymysten äärellä. Että siinä pitää yrittää nyt näytellä, että jos haluaa nyt olla kuollut, niin miten sitä haluaa tulla haudatuksi. Mutta siinä tavallaan kuitenkin tullaan niihin kysymyksiin, että siinä on kaikki ulkonäkö, nimet, joka ikinen sana, grafiikka, kaikki nämä ratkoo sitä asiaa niin, että se on niin hölmöä puhua ruumisarkusta. Mutta siinä jos missä, niin lifestyle tulee hirveän tarkasti esiin, että se on oltava tietyn oloinen, tietyn näköinen. Ja useimmiten eihän se vainaja siitä niin kuin välitä, mutta on ne omaiset hänen ympärillään. Ja nyt kun mä en kerro, minkälainen se on tämä meidän juttu, niin se on salaisuus, mutta yllättävän mielenkiintoinen työmaa tämäkin on.
Mikä yhdistää sun suunnittelemia asioita muu kuin tietenkin sinä?
Kyllä se aikaa kestävä juttu on yksi, mikä yhdistää. Että se niin kuin, että ne ei ole päiväperhoja. Ne ei ole tämmöisiä, tai eikö se päiväperho oikein sano? Että kyllä ne on kestettävä. Eikä me lähdetä tekemään jotain. Ei se ole niin iso prosessi, toi suunnittelukin prosessi. Ei sen kannata lähteä tekemään tuommoista lyhyttä juttua.
Risto-Matti Ratia, mistä sä vielä haaveilet?
Mä haluaisin rakentaa itse semmoisen talon itselleni. Ja siinä ei ole yhtään mitään järkeä, mutta minä ostin semmoisen omenapuutarhan tuolta kaukaa Etelä-Estistä mäen päältä, josta näkee kauas. Ihan vaan siltä varalta, että jos se, niin kun, se tunne onkin niin voimakas, nyt mä haluan rakentaa sen talon, niin mun ainakin mulla on paikka.
Ja semmoinen paikka, missä ilmeisesti mitkään arkkitehtuuriset asiat ei ole sua rajoittamassa. Ei ainakaan se, että no tämä pitää nyt tehdä tämän näköiseksi, kun tässä on riviin tämän näköisiä asuntoja. Niin.
No ihan totta, koska siellä ei kyllä mitään julkisivulautakuntia, ne maille eikä halmeille.